manatsika ny araba tokolasy tompokovavy ny lohateny ny vaovao ato andro izao. Ny farimbona mamerina amin'ny fandriampahalemana eto Antananarivo sy manodidina ny zandarimarim-pirenena, ny polisy pirenena ary ny tafika malagasy amafisina mandritra izany ny fisafoana elakelan-trano amin'ny alina. Efa voarotsaka amin'ny banky foibe Madagasikara ilay roa amin'ny telopolo sy telonjato tapitrisa dolara famatsiam-bola tsy averina azo Madagasikara tamin'ny FMI. Hoy ny teo anivo ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola nandritra filankevitry ministra mitanterahany omaly. Tsy misy idiran'izy ireo kosa ny fanakatonana ny orinasa APC any Andriamena, hoy ny ao amin'ny ministera ny harena ankivontany sy ny loharanokarena stratejika ady ara-pitsarana teo amin'ny orinasa sy ny mpiara-miombona antoka aminy no antony nahatonga izany araka ny fanazavany. Ny any ivelany noravan'ny Taliban androany maraina ny hetsika nataony ny andiam-behivavy tao Kaboul renivohitr'i Afghanistan nitondra sorabavety ny takon'ny zony ireto vehivavy ireto. Voriona rakoto malala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Mampitaraina mponina indray tatoato ny forongatry ny tsy fandriampahalemana na eny ambanivohitra na andrenivohitra naveriny indray ary ny opération papango ataony ny mpitandro filaminana manoloana ny fitombony ireo trangana tsy fandriampahalemana samihafa teto Antananarivo tatoato izay. Etsika hifaromboana ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena sy ny polisy pirenena ary ny tafika malagasy manatanteraka izy io. Tafiditra amin'izany moa ny fanamafisana ny fisafoana amin'ny alina ka koatra ny eny amin'ny lalambe dia miditra elakelan-trano isaky ny tanàn-dehibe ihany koa ny mpitandro filaminana amin'izay asan'izay. Manazava ny komandy mivondro tompoparitry ny zandarimarim-pirenena Analamanga ny kolonely Anise Randrianarivelo.
Manomboka omaly zahay a dia nanamafy ny arina merina indray a le dispositif papango sy efa natao teo aloha ary nahitantsika vokany dia naverina ny arahana indray io a principe tsy miova centre ville ny polisy nationale périphérique ny gendarmerie nationale fa izahay a dia ampininy zareo rahalavy eo amin'ny tafika amin'ny fanatanterana ny asa zany a na ny gendary a na ny polisy. Zay zany no fepetra nyraisina dia namafisina ihany koa zany a reo fisafoana mamelaky amina tanàna reny ary samin'ny efa nahazo ny toromarika tandrifanay aby moa zany zahay atao anatin'ny fitandronan'ny filaminana mba hiditra any elakelan-trano any amin'ireny fokontany ireny satria any tokoa ny matetika ny tranganyla asa ratsy mafisina zany ny fisafoana indrindra ny amin'ny alina mba hiverenana indray a ny filamina sy ny fandriampahalemana eto Antananarivo.
Ankoatra ny any amin'ny tanàn-dehibe moa dia mitohy ihany koa ny hetsika fampandriana fahalemana ataony eo anivon'ny zandarimarim-pirenena amin'ireo kômina ambanivohitra eto amin'ny faritra Analamanga indrindra ny any Anjorobe sy ny ao amin'ny distrika Ankazobe izay nisehoana trangana fakanan-keriny tao ao. Fanazavana
tsika tsy andro irongatra le izy vao mandeha satria tsy kely lalana ny mpanao ratsy fa ela zay nandray ny fepetra io amin'ny alalan'ny fametrahana poste fixe na poste volant sy ny fanaovana opération a any amin'ireny faritra limitrofe ohatra zao ny any amin'ny faritra Anjozorobe zany zay ti eo anelanelany Analamanga sy Betsiboka ary aloatra Mangoro any zany ao dia mahitantsika tena hetsika tena hoe en permanence mihitsy satria irahantsika mifantatra fa rehefa makaikaikatra zao ny faran'ny taona dia mirongatra tsy izy io dia efa entina mitoy jusqu' hatrany amin'ny faran'ny taona zany io fa zay ny fomba fanaon'ny mpanao ratsy hatramin'izay. Raha eto amin'ny faritra Analamanga zany dia any any ny tena faritra mena fa nazanona jany raha oharina tamin'ny ray volana lasa sy tamin'ny taona lasa ilay izy dia hita hoe misy fianany fa nazanona jany a rehefa misy ilay trangan-javatra dia tsy maintsy misy fepetra raisina roa satria izay ny antom-pisiana.
Amin'izay fitandronany ny fandriampahalemanaizay hatrany dia nomariana androany telopolo septambra ny vo nyfankalazana amin'ny fahaenimpolo taona amin'ny polisy pirenena. Ny telopolo septambra raika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo no nijoro ity rafitra misahana ny filaminana ity herintaona mahery taoriana ny iverena amin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Eny Mahamasina moa no anaovana ny lanonana fankalazana izany. Nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana teny amin'ny katedraly Andohalo izany tonjobily izany ny faharoapolo ny volana aogostra lasa teo. Fa nikaroam-bahaolana ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny distrika Betafo any amin'ny faritry Vakina Karatriny mirongatra mampitaraina amin'ny vahoaka andriamanitsy izay olana ara-piarahamonina izay ankehitriny. Mitatitra amin'ny vaovao ny mpanao gazety ny radio Zarasoa Jean-Louis Rakotoarsoa.
Murungatra amin'ny endrika joko sy alapoty ny tsifandriam-pahalemana aty amin'ny distrika amin'ny Betafo amin'izao fotoana izao ary tena mampitaintaina ny mponina na andro na alina. Isan'ny distrika ny sitraka ilay tetikasa OBS Madany aty amin'ny distrika amin'ny Betafo ho amin'ny ady amin'izay tsifandriam-pahalemana izay. Manazava ity tetikasa ity Ramatoa Anjarasoa Florentine, solotenan'ny fiarahamonim-pirenena miandraikitra ny tetikasa eto anivon'ny distrika.
OBS Madana, observateur des jeunes citoyens engagés pour une gouvernance plus inclusive, efficace et apaisée. Ça nous est fanentanana, ni reutanura, ou anatni, fraisement pyrénéenne. Ni tanura, nous entan, nam titet kiasitia, isai, isea tramanokana, ou am famitana, ni fandipalema, nan filaminan, iu tet kiasayua, te atau raftra anakraya, atonatni, distrika, zane, mianga, nem tanana, te tunga yom communari, amandraftra an distrika, si ramata kaskiara.
Mfutram ni fanvana, toetsaina sy fihetsika ny ady atao amin'ny tsifandriam-pahalemana sady tsy maintsy ny olona samy olona eo amin'ny fiarahamonina no ifanity sy ifanabe amin'izany. Fanampanazavana.
Izy ity moa zany dia tetikasa hoe fisorohana ilay disadisa mba tsy ho tonga any amin'ny tsifandriam-pahalemana na herisetra. Tsika tsirairay avy rehefa hoe misy disadisa dia tonga dia mandray fepetravetrany hoe inona tokoa moa zany na tonga any disadisa iny a.
Jean-Luc Dorsoura de Zarasoa Betafo ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray sika efa voarotsaka amin'ny Banky Foibe Madagasikara ny vola 23.7 dolara fa matsimbola tsy averina azo amin'ny Madagasikara tamin'ny FMI tamin'ny herinandro lasa teo nandritra ny dia amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tany Washington. Izay moa no nambarana nandritra amin'ny filankevitry ministra natao omaly teny amin'ny lapampanjakana Iavolo. Mitovy amin'ny 5.5 faingo valo isanjato ny kôty para Madagasikara eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI izany vola izany araka ny fanazavany teo aniva ministera antokarena sy ny fitantanam-bolo. Ampiasaina amin'ireo tetikasa mitondra fandrosoana ifamatsiam-bola eo ka isan'izany ny amin'ny fotodrafitrasa, ny rano, ny fambolena, ny fiahiana ara-tsosialy, ny fahatomombanana ara-tsakafo ary ho an'ny angovo azo avoazina. Tsy ampiasaina amin'ny fahampandehanan-drara kosa toy ny karama sy ny tambikarama izany vola avy amin'ny FMI izany. Nankatoavina ihany koa ankoatr'izay ny fandraisana anjara amin'ny Madagasikara amin'ny fioanambe COP26 amin'ny alalan'ny fifanaraha amin'ny firenena mitiambana momba ny fiovavoavan'ny toetrandro anomboka ny 13 oktobra hatramin'ny 20 novambra 2023 izao hotanterahana any Glasgow any Ecosse. Nanosiny ny fifanaraha amin'ny firenena mitiambana momba ny fiovavoavan'ny toetrandro tamin'ny taona 8/5/2023 3/2/2023 ary 6/5/2023 moa i Madagasikara. Fanaovatsiny maneho ny fahavonoana amin'ny firenena malagasy hiatrika ny voka-dratsy ny fiovavahan'ny toetrandro sy ny fandraisany anjara amin'ny ezaka maneran-tany hamerana ny fiakaran'ny maripana 2 degré alohan'ny taona 100/2. Nankatoavina nandritra amin'ny filankevitry ministra ihany koa ny fangatahany teo anivon'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana fanafoanana eta sy abatsiranana mifandraika amin'ny fanafarana ombivavy Bernono miisa 5/100 efa nankatoavina tamin'ny 12 aogositra 2023 lasa teo moa ny fanafarana ombivavy Bernono miisa 5/100 avy any Frantsa ireo mba ampiroborobona ny lalam-piariana ronono eto Madagasikara. Ampitomboana ny ronono vokatra eto amintsika izay tsy mbola maharaka amin'ny filamponina no tanjon'izao fanafarana ombivavy Bernono tsara karazana avy any Frantsa izao. Eo amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany dia amaha-olana ny tsy fampimivary mandritra amin'ny fotoana ny maitsoahatra ny fanapaha-kevitry ny fitondram-panjakana nanokana sambo miisa 20 hitatitra sakafo ho jifain'ny malagasy ho ny ministry ny indostria ny varotra ary ny fantsofana. Voatsinjo amin'izany ny vary izay fototsakafo ny malagasy satria mbola tsy ampy amin'ny malagasy ny vary vokatra eto amintsika. Fanazavany ny ministra Edgar Razafindrava.
Fantatsika fa isatona dia misy hatramin'ny 400,000-500,000 tonnes no vary afarana eto Madagasikara. Io resaka fanafarana vary io zany a anisany manafatra ny vary ny SPM. Ny SPM manao dia ny fanjakana nahatonga izy tamin'ny farany teo a 8,300 tonnes dia izay ny mampandrindra ahafahana mandrindra zany a ny vidin'ny vary eo amin'ny fantsofana. Fa zay mahatonga ny vary zao raha hitanareo hoe nylazaiko teo a misy 7 ny vidin'ny vary ary manana ny vary tsika ho ampy ampinin vary izay hoentin'ny filoham-pirenena dia ho arindrantsika tsara mba tsy hiakatra amin'ny fotoanany maitsoatra ny vidin'ny vary. Ohatran'izany ohatra ny menaka na ny siramamy. Ny siramamy zao dia fantatsika tsara, ny menaka ihany koa, fa ny siramamy dia 90,000 tonna ihany ny production locale, ny vokatra misy eto amintsika, kanefa mahatratra any amin'ny 200,000 tonna latsaka kely ny siramamy tsy faina, zany hoe hoanin'ny vahoaka malagasy. Ka dia misy zany any amin'ny hoe 100,000 tonna any no gap tsy ampy. Dia tsy maintsy ihany koa manafatra an'izay mba tsisiny ny fiakaram-bidy fanarotana diso tafahoatra, dia manafatra ny PPN amin'ny filoham-pirenena mba hitsinjovana an'izay hoe mety fiakarany amin'ny fotoana ny maitsoatra ihany koa. Fa tsy vitan'izay fa dia ny entana ilaina andavanandro rehetra dia ao anatin'ny PPN io.
Nanazava ny tsara ho fantatra momba ny fikatonan'ny orinasa mpitrandraka kroma na ny orinasa APC ao amin'ny komina Andriamena any amin'ny distrika ny Tsaratanana ny teo anivo ministera ny harenak'Ibontany sy ny loharanokarena stratejika manoloana ny resabe momb'izay fikatonan'ny orinasa izay ankehitriny. Mampahafantatra ny be sy maro ary ny ministera fa vokatry ny ady eo amin'ny orinasa APC io asiany mpiara-momilantoka aminy izay nitory azy ny fikatonan'izany orinasa mpitrandraka harenak'Ibontany izany. Tsy misy ifandraisany amin'ny ministerio noho izany ny fanakatonana sy mifanagejana ny orinasa APC fa didipitsarana navoaka amin'ny fitsarana misahana antokarena araka ny fanazavan'ny ministera atrany. Eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny taona 2017 no nisy fisokajiana farany ny azo azotrandrahana teto Madagasikara efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao intsony arak'izany ny sokajy nisy tamin'izany fotoana izany. Izay anton'izay indrindra no nanosika ny fikambanana Red Plus anatanteraka atrikasa andiniana ny azo mbola azotrandrahana eto amintsika eny Antaninarenina. Fanadiadina Foly Ranaivo.
Hoaravina anaty boky iray ary hoampafantarina ho fantatry ny olom-pirenena ireo karazan-kazo azotrandrahana toy ny azo afahana manamboatra arina fandrehatra, ny anaovana kitay, ny anamboarana trano sy fanaka, ho fiarovana ireo azo ahiana ho lany tamingana sy ho fiarovana ny tontolo iainana moa no isan'ny tanjona amin'izao fisokajiana ny azo izao. Ankoatr'izay dia natao hamantarina ireo faritra ahitana karazan-kazo betsaka ihany koa ny fisokajiana ireo azo ireo hoy Andriamatoa Jean Michel Ravonin-Jatovo, tompona andraikitry ny Red Plus.
Afikasa zany izy tia fampafantarana atsikasa fampafantarana ireo sokajo-kazo misy eto Madagasikara, dia mba fantarana hoe inona avy ireo sokajo-kazo azotrandrahana sy tsy azotrandrahana eto Madagasikara, inona ireo sokajo-kazo azo anaovana fambolen-kazo, inona ireo sokajo-kazo betsaka anaty ala, inona ireo sokajo-kazo izy tena ampiasain'ny mponina amin'izao fotoana. Dia efa nisy sokajo-kazo zany nampiarina teto Madagasikara tamin'izay, ny sokajo-kazo tamin'ny vita navoaka tamin'ny taona 2017, dia izy io zany no avozina amin'izao fotoana izao hoe mety efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny intsony zany ireo hazo voalaza anatin'ny sokajo-kazo tamin'ny 1943 io. Dia izay zany navoaka tamintsika hoe reto zany sokajo-kazo amin'izao fotoana anatin'ny kategoria zany na sokajo isan-karazany, reto azo ampiasaina saribon na kitay, reto azo anaovana trano, reto azo anaovana fanaka. Dia mba tsy fandisy intsony zany leloha mifantatra ny olona reto zany betsaka anaty ala azo ampiasaina, reto tsy azo ampiasaina tsony fa voaralan'ny lalàna.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany dia nofaranana tamin'ny alalan'ny fizarana loka ho andro vondron'olona ifoto mendrika tao amin'ny distrika Nambanja ny tetikasa Fanesa Hanta Amely.
Ny VOI miezaka ambolokapiky no nahazo ny voalohany ka notolorana fitaovana entina miasa sambo haingam-pandeha na coque Argo 700 izay mitondra milina Yamaha manana tanjaka 65 vo. Tanjona ny amin'izao fananana izao dia mba hanomezan-danja bebe kokoa ny volon'olona ifotony fifamporosihana ny fikajiana ny sisin-dranomasina ny tontolo iainana sy ny harena anaty rano. Atitra entiny taleparitry misahana ny fampandosoana ato anatiny faritra Diana Andriamatoa Bakary Zafy Jean Hervé.
Tafiditra tanteraka agnatin'ny vina ny faritra izy io, tafiditra ihany koa agnatin'ny défi ny faritra ao agnatin'izay antsoinay hoe fanitarana ny faritra Kobabiana na Morontsiraka na Antanety, ary fanatsarana ihany koa ny velon-tegnan'ny fokon'olo amin'ny faritra izay misy ireo faritra Kobabiana ireo. Izay zany ataoko hoe zavatra mavetibe ny politika ny faritra, ary ataoko hoe vina na défi agnatin'ny 5 ans zany ny atao amin'izao fotoana zao tegna miezaka BDB ny objectif maventy be ika aloha manakory ny afahagna mitazogna io aregna voajanahary morontsiraka io tsy horobaka zay aloha anankiray a dia rehefa avy eo zany atsika magnitatra fa ny défi faharoa dia hoe akory amin'izay a ny fagnampihagna ho an'le vondron'olo ny fotony mba ahafahany matsiaro tegna fa grasy amin'ny fisiny io aregna voajanahary io no ahafahany magnano velon-tegna tsara ary zany velon-tegna tsara zany a ampiakatra ny arikaregnany faritra
izao no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa amin'ireo mpialalombonatoka tady ny tontolo iainana toy ny VVF Louvantures ary ny hafa hiany koa hanta amelie mampita ny vaovao any amin'ny radio Don Bosco avy aty amin'ny radio Ekara fanantenana ambanja.
Misy sesiny lozam-pifamoivoizana tato ato ary saika isan'andro no isehoany izany na amin'ny lalam-pirenena na amin'ny lalana andrenivohitra isan'izany moa nitranga teny Ambohijatovo Omaly Tolakandro. Voalaza ho nanana olana tamin'ny isatra ny taxi be lalana 500 iray avy any Akatso ka nifatratra tamin'izay fiara sendrazy. Misa enina ireo fiara no fahoany miampy moto misa roa ihany koa nisy ny naratra vokatra izany ary tsy natsiaro tena vokatra fahatairana ny vehivavy ray tao anatin'ilay fiara fitaterana. Nalefa notsaboana eny amin'ny hôpitaly Ravoahangy Andrenavalona avokoa ireo naratra tamin'ny loza io. Fa akoatra izay tranga teny Ambohijatovo izay moa dia nisy lozam-pifamoivoizana hafa ihany koa tany amin'ny lalam-pirenena fahaefatra Omaly Maraina. Nivoaka ny arabe tany Manjakavaradrano Mahatsinjo Matsy ny taxi borosy iray mampitohy amin'ny Mahatsinjo sy Mahivatanana. Nivadibadika ny fiara ka mpandeha misa roa tao anatiny no voalaza ho namony ainy ary 150 hafa kosa no naratra vokatra izany. Tombanana ho olana ara-mekanika no niteraka izany loza izany.
Ny tontolo ny fampianarana ambara tonga ambony tsy hafa manoatra ny oniversite an'Antananarivo manoloana ireo mpianatra afaka bakalôria farany teo sy ny tamin'ny taon-dasa maniry andrato fianarana eny Akatso voafetra ny fotodrafitrasa andraisana azy ireo ka izay zaka ihany no azo raisina ho ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo profesora Ravelomanana Mamy.
Ny fotodrafitrasa ny oniversite an'Antananarivo raha dimy arivo sy telo alina ny tamin'ny erintaona dia zao efa efatra alina zay omby ihany no ampidirina afa-tsy izay azotsika hoe parcours zany na afaka mampiditra vitsy zany sisa no ohatra hoe dimapolo zany mbola eritreretina ny fomba surtout professionnalisante zany isan'zay hiditra zao a efatranona mahery tsy miena mihitsy aloha izy fa araka ny fotodrafitrasa zany no andraisana efa roanjato sy arivo mahery izy zany zao no efa miandalany anaovana fisoratana.
Ijanona eny amin'ny oniversite an'Antananarivo hatrany isika ampitombo ny avo le tamin'ny mpianatra manovy fianarana ao amin'ny sekoly ambony politeknika Vontovorona ny fahafahan'izy ireo mampiasa ny fablab fiaraha-miasa ny oniversite an'Antananarivo sy ny Orange Madagascar. Afaka mampiasa azy ho avokoa ny lalam-piofanana lehibe rehetra ao amin'izany sekoly ambony izany izay misy efatra amin'izao fotoana izao. Misy moa ny fandaminana manokana amin'ny fahafahana mampiasa azy io. Fanazavany ny talian sekoly ambony politeknika Vontovorona profesora Rakotsona Rija Lalaina.
Mazava ho azy amin'ny zava-baovao an'izy teknôlôjia vaovao ary avolenta dia mitondra zava-baovao amin'ny politeknika izy amin'ny fampiarana indrindra indrindra izay ny tena zava-dehibe moa hoe fampiarana ny zavatra ny anarana tany am-pianarana izay hoe antsorana moa izy zany ny tena betsaka amin'izao fotoana izao a fa eo zany laiky izy mahita ny fampiarana mazava tsara amin'ny sehatra ivelany zany dia eo ihany koa ny ahafahany ankizy mamorona asa araka ilay voalaza teo sara raha manana tetika asa anankiray izy momba ny resaka modelisation momba ny resaka prototipage dia afaka ho ampiasainy izay io fablab io a entiny amin'ny manatanteraka ny tetika asa izay eritreretiny atao.
Azo tombony amin'ny fampiasana izay teknôlôjia izay ny mpianatra rehetra ho iatrany profesora Rakotsona Rijalalaina talian sekoly ambony politeknika Vontovorona.
Eto amin'ny politeknika zao dia misy 16 mention. Izay ny sehatra rehetrarehetra eo amin'ny sehatra ahitahita taolana sehatra ohatra hoe misy ny génie civil, misy ny industriel, misy ny science de la terre, misy ny zaka maromaro zany. Dia izay zany le anaovana an'ilay izy hoe raha voalehaka izy amin'ny incubateur azy ihany koa, raha voakizy zany manana projet anankiray na akizy anankiray io na akizy maromaro mitambatra dia afaka afaka mampiasa an'izay fablab zay. De avy eo moa zany le izy misy foana fandaminana, misy foanany hoe izy mandeha aloha, misy foanany sélection ahafahana mijeriny satria izy misy voafetra ihany ny zakany fa tsy hoe indray tonga anatiny ray andro tolotolo akory ny isanazy.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nampita hafatra tamin'ny alalan'ny horonantsary ho an'ireo tanora mandray anjara amina seminera iray momba fanabiazana mahatra taterana any Milan i Papa François, hafatra mifandraika amin'ny hitaria amin'ny fitondrana britanika ny fivorimbenin'ny COP26 iarahany miombonantoka amin'ny Italia. Nanentana sy nankahira an'ireo tanora ny Papa mba hanohizan'izy ireo hatrany ny ezaka hanabe ireo zandry hijoro amin'ny maolona. Tsy maneho ny ho avy ihany ny tanora ho ny Papa fa indrindra ny ankehitriny. Ianareo hiatrany izy no manangana ny tontolo anio sy ankehitriny ary ny ho avy ihany koa. Tombanana hatrany amin'ny 100 euro hanohany ankehitriny ny tetibidy ny fahavoazana sy ny fahasombanjavatra nateraka ny fandalovan'ny ranonafo avy amin'ilay volkano any amin'ny nosy La Palma ao anatin'ny tangoronosy Espagnola Canary. Ny 6 septambra lasa teo no ny andohan'ny fipoahana. Mahery ny 50% ny tranomay ary matratra hatrany amin'ny 70% hektara ny velaratany azo volena lasibatry ny afo tamin'izany volkano izany. Nanomboka nivarina andranomasina omalimo ny ranonafo ka atahorana amin'izany indray ny iforona ny entona voapozina ateraka ny fionany amin'ny rano. Noravan'ny Taliban ny hetsika nataony ny andiam-behivavy iray tany Kaboul renivohitr'i Afghanistan androany maraina. Nilanja sorabaveta sy mitaky ny zo ahafahan'ny vehivavy mahazo fanabiazana sy fampianarana sy ny mba tsy ampidirana resaka politika amin'ny fanabiazana izy ireo no noravan'ny Taliban tamin'ny tifitanitra. Hetsika izay mitaterahan'ireo vehivavy afghanina ateo alohan'ny lise iray natokana ho an'ny ankizivavy tany atsinanan'ny Afghanistan. Akoatra ny fanapartana ireo vehivavy nanao hetsika ireo moa dia norarany'ny Taliban tsy akasary ny zavanso ihany koa ireo mpanao gazety fahiny ny kiasa hanangom-baovao. Natokana ho an'ny teratany sinoa irery ihany lalao olimpika fanao amin'ny andro ririnina ho tanterahana any Pekin ny 4-20 Febroary 2024. Fanapaha-kevitra entitra nambaran'ny komite olimpika iraisam-pirenena omaly ny momba izany. Noraisina izao fanapaha-kevitra izao finoany mbola fisian'ny krizy ara-pahasalamana avokatry ny valanaretina COVID-19. Momba ireo atleta andray anjara dia izay rehetra nafeno ny fanaovam-baksiny ihany no tsy manao ny fanokanamonina. Tsy maintsy mitokamonina mandritra ny 120 mialomo ny lalao kosa ny hafa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.